Šobrīd apkārtcirkulējot visi iespējamie augšējo elpceļu vīrusi, ne tikai Covid un gripa. Tā norāda Latvijas ģimenes ārstu asociācijas valdes locekle Aija Graudiņa. Covid pieņemoties spēkā un ar katru dienu ģimenes ārsti konstatē arvien vairāk saslimušo, turklāt vīrusa straujāka izplatība sākusies tieši novembra sākumā.
Bet Covid vakcinācija tie, kas mums ļoti vēlējās, ir dabūjuši savas potas, bet salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir ļoti zema atsaucība. Lai arī mēs uzrunājam, piedāvājam, lielākoties par sevi uztraucās tomēr seniori, tāds 75+, kas arī saņēmuši, labāk mums iet ar gripas vakcināciju. Covid vakcīnas valstī ir pieejamas visi iespējamie veidi, bet mums trūkst gripas vakcīna.
Graudiņa norāda, ka ģimenes ārsti esot saņēmuši vēsti, ka gripas vakcīnas vairs nav pieejamas hroniskiem pacientiem līdz 65 gadiem. Tostarp vakcīnu trūkst arī zīdaiņiem. Taču gripas vakcīnas ir pieejamas pacientiem vecumā virs 65 gadiem un arī intranazālās gripas vakcīnas bērniem no 2 līdz 7 gadiem. Arī ģimenes ārste no Jelgavas Ilze Strēle stāsta, ka viņas praksē ar Covidu slimo pārtraukti un ikdienu ir līdz pat 4 saslimšanas gadījumiem.
Pret gripu vakcinēties atsaucība ir mērena. Nav tāda, kā bija citus gadus, bet jā, cilvēki nāk un ja cilvēkiem vēl piedāvā, tad viņi to vēlās darīt, bet ir atkal problēmas ar vakcīnām, protams, bet arī atsaucība nav tik liela, kā bija pirms tam, bet pret Covidu vakcinēties cilvēki vēlās ļoti maz.
Atsaucība vakcinācijai pret gripu šogad varētu būt labāka, it īpaši no riska grupām. Tā atzīst Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents Ainis Dzelbs. Tāpat viņš stāsta, ka neņemot vērā saslimstības Covid pieaugumu, arī interese par šo slimību sabiedrībā ir krietni samazinājusies.
Šobrīd vakcīnas ir pieejamas ģimenes ārstu praksēs. Ir varbūt atsevišķas vakcīnas, kuras jau sāk trūkt, to izlietojums tātad ir gana labs, bet joprojām šis pakalpojums ir vēl pieejams, ja, bet tiešām tie krājumi ģimenes ārstu praksēs atsevišķās jau sāk samazināties. Un es domāju, vēl novembra mēnesī mums būs ko piedāvāt, bet pēc tam tiešām varētu būt grūtības.
Kā skaidro slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Ilze Arāja, līdz pagājušajai nedēļai ir veikts nepilns 71 000 gripas vakcināciju un 13 500 vakcināciju pret COVID-19. Vakcinācijas pret COVID ir pieejamas dažādas un tās ārsti var brīvi pasūtīt pēc izvēles. Savukārt gripas vakcīnu skaitam regulāri tiek sekots līdzi.
Monitorējot situāciju, mēs redzam, ka 10 un vairāk devas ir vairāk kā 700 iestādēs. Tas ir vairāk kā puse iestāžu skaits, kas veic vakcinācijas, bet jāsaka, ir atsevišķas prakses arī, kur ir minimālāks.
Kopumā pieejami ir vairāk nekā 25 000 gripas vakcīnu devu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.